Iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmose ir viešpas jam buvo suteikęs ramybę nuo visų jo priešų aplinkui. Kartą karalius tarė pranašui Natanui: aš gyvenu štai kedriniuose rūmose, o Dievo skrinė palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini ir daryk, nes viešpas yra su tavimi. Tačiau tą naktį pasiekė Nataną viešpatė žodis: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui, štai kas sako viešpats: nejaugi tu nori man pastatyti namus, kad juose aš gyvenčiau? Tave aš paėmiau nuo bandos iš ganyklos, kad būtumėj mano tautos Izraelio vadovas. Buvau su tavimi visuose tavo žygiuose, tavo akivaizdoje sutriuškinau visus tavo priešus ir tavo vardą padariau didingą, prilygstantį vardui pasaulio didžiūnų. Aš parūpinau vietą savo tautai Izraeliui ir taip ją įkurdinau, jog saugiai gyventi savo vietoje galėtų ir baimės nekestų. Nedorėlė jos nebespaus, kaip anksčiau, nuo tada, kai aš savo tautą Izraeliui paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę nuo visų tavo priešų. Dabar tau viešpats praneša pats tau namus pastatysias. Kai tavo dienoms pasibaigus ir sėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilus iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Dėkojame.
Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Aš viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Kartų kartoms savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams, tvirta kaip dangus tavo Dieve ištikimybė. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovydui savo tarnui prisiekiau. Giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Jisai man sakys: tu mano tėvas, tu mano Dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Jo giminei leisiu gyvuoti per amžius, ilgai kaip dangus stovės jojo sostas. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Alleluja, 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 alleluja. aušrinę žvaigždę, amžinosios šviesos spindesį, teisingumo saulę. Ateik ir apšviesk, kurie tūno tamsybėse ir mirties šešėlyje. Alleluja.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jono tėvas Zacharijas tapo kupina Šventosios dvasios ir ėmė pranašauti. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoje mums galingą savo tarno Dovido namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešo, ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą, priesaiką duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą šventumu ir teisumu jo akise. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą viešpaties jam kelio nutiesti. Tu mokysi jo žmonės išganimo mokslo, kad būtų atleistos jiems nuodėmės dėl didžio mūsų Dievo gailestingumo, kuris apsireiškia mums lik saulė iš dangaus aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Girdėjote viešpatie žodį, šlovė Kristo.
Esat girdėję tokį posakį, sako, sukuos kaip užburtame rate. Kai tą posakį girdite arba kai tenka sakyti, su kuo jis asocijuojasi. Dažniausiai su kažkuo nelabai geru, ne? Niekaip, atrodo, negaliu, sako žmogus, išeiti vis tas pats ir sukuosi ir tarsi be gyvenimo. Tai yra Dievo kūryba, yra piktojo pamėgdžiojimas. Jisai geras mėgdžiotojas yra. Bet mes žinome, kad mėgdžiotojas yra mėgdžiotojas, jis nėra kūrėjas. Jisai tiesiog kaip sugeba bando atkartoti. Bet jeigu paimkim pavyzdžiui, na, dailę, ne, arba architektūrą, na, kažkas sukuria paveikslą, jį nutapo, ir jeigu kažkas kitas jį atmėgdžioja, atkartoja. Tai aš nekalbu apie brangumą, pavyzdžiui, širdžiai. Jisai gali priminti gražius atsiminimus, bet jeigu žiūrėti iš istorinės, iš meninės vertės, tai greičiausiai vertė bus radikaliai skirtinga, ypatingai jeigu mes paimtume na, žymių menininkų paveikslus, ne? Vadinamas reprodukcijas. Kaip ir viskas tas pats. Ir atspalviai atrodo tą patys, šiais laikais galima jau netgi atspausdinti ne tik tai ant popierius, bet gali atspausdinti ant drobės, nežinau, galima ir nutapyti ant drobės, kas bus jau labai labai ten, galbūt tik specialistai jau, ne, atpažins. Specialistai tikrai atpažins. Ir štai tas mėgdžiotojas, kuris bando mėgdžioti Dievą ir iš pirmo žvilgsnio arba nepatyrus akimi, arba nespecialisto akimis, gali atrodyti taigi tas pats. Taigi tas pats, o koks skirtumas? Bet tas, kuris yra specialistas, ir šiuo atveju aš nekalbu nei apie kunigus, nei apie vienuolius. Čia buvimas kunigu arba vienuoliu tai nėra, nežinau, specialisto pažymėjimo gavimas ir garantija kažkokia. Specialistas yra tas, kuris pažįsta kūrėją. Tas, kuris yra išsinagrinėjęs savo gyvenimu, savo buvimu šalimais. Tam tikras, kai mes skaitome apie apaštalą Paulių, sako, prie Gamalielio kojų, gyvenęs prie kojų, buvęs, tarnavęs, tas, kuris pažįsta, tas, kuris na, gali pasakyti, ko viešpats nori, netgi be žodžių, iš alsavimo, iš atsidusimo, iš žvilgsnio, iš kvapo. Ir jeigu nesi specialistas, jeigu nesi sekėjas, tai tau ar reprodukcija, ar nereprodukcija, viskas vienodai. Ir todėl yra daug klastočių pasaulyje, kurias perka už didžiausius pinigus, galvodami, kad tai yra originalas, o tai yra tiesiog labai geros klastotės. Tai tą užburtą ratą, į kurį mus įsaka piktasis, kiekvienas iš mūsų puikiausiai pažįstame ir esame patyrę. Ir jeigu patenkame į jį, tai nežinom, kaip neretai išsivaduoti. Šios dienos evangelijoje tam tikrą prasme Dievas mums parodo arba atkreipia dėmesį į tą stebuklingą ratą, į kurį jis kviečia, į dievišką ratą, į kurį jisai kviečia, į kurį įsisukti būtų arba yra gera. Jono tėvas Zacharijas tapo kupina šventosios dvasios ir ėmė pranašauti. Šlovė viešpačiui Izraelio dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė išvadavimą ir toliau. Kodėl Zacharijo tėvas pradėjo pranašauti? Kodėl Zacharijo tėvas tapo kupina šventosios dvasios? Kodėl jisai pradėjo garbinti ir šlovinti Dievą? Todėl, kad patikėjo ir įvykdė tai, ką Dievas jam buvo liepęs. Prisiminkime, ne? Jono tėvas nepatikėjo ir prarado malonę skelbti, prarado malonę garbinti. Ir kai atėjus laikui buvo viešpaties valia išpildyta, atsirišo liežuvis, jis tapo pilnas šventosios dvasios, jis pradėjo garbinti, jis pradėjo pranašauti. Tai kai žmogus tampa pilnas šventosios dvasios, jam garbinti ir šlovinti yra gera, yra lengva ir norisi. Ir kas įdomiausia, kai žmogus garbina ir šlovina Dievą, kada skelbė jo žodį, jo vardą, jis įtampa pilna šventosios dvasios. Toksai tam tikrą prasme, tik neprimki to visiškai tokia jausminė grinai prasme. Patenki į tokį amžiną kaifą, kuriame reikia ir pavargti, kuriame reikia ir pakentėti, bet, žinot, toks yra dalykas, sako, na, už jokius pinigus neatsisakyčiau. Yra toks žmogiškas posakis, tai čia mes nekalbam apie pinigus, bet kai patenki į tą ratą ir jeigu supranti tai, tai net jeigu tau klastotojas bando pasiūlyti kažką tarsi geresnio, kažką labai panašaus, bet žiūrėk, čia kančios nebus, čia atsakomybės nebus, čia įsipareigojimų nereikia, tiesiog mėgaukis gyvenimu. Supranti, kad tai yra netikra. Neįmanoma meilė, neįmanoma dovana, neįmanoma malonė, bet atsakomybės. Be įsipareigojimo, be atsidavimo, be dovanojimuose. Nes visą tai būtų netikra. Visą tai plauktų tiesiog paviršiumi ir galbūt kažkurį laiką galėtume, atrodo, semtis ir viskas bus gerai, bet po to pradėtume elgti ir trokšti ir nežinotume, ką daryti. Tai šiandien daug žmonių, ypatingai vakare, rytoj iš ryto, gaus tą šansą įeiti į tą ratą. Nes, na, dar tradicijos vedami iš pagarbos galbūt tėveliams, seneliams, tiesiog iš tokios nelabai gyvos tradicijos ateis į mišes, nes, nu, taip reikia. Tam tikras mes nieko blogo, kad ateis, ane? Bet jie patys nesuprasdami ateis ir gaus šansą. Šansą tapti to nesibaigiančio džiaugsmo, malonės, vilties ir dvasios rato dalimi. Ir mes, čia esantis prie Marijos radijo imtuvų, esam tie, kurie galime padėti jiems įeiti į tą ratą. Galime atkreipti žvilgsnį, atkreipti dėmesį ir galbūt sudėti akcentus. Nes jūs suprantate, jūs žinote. Tai kaip draugai, kaip artimieji, esat pašaukti parodyti ir padėti, kad to džiaugsmo būtų daugiau. Jeigu šeimoje, na, pažiūrėk, 4 asmenų, vienas sukasi tame rate, na, šeimai gerai, to džiaugsmo yra, bet pagalvokite, kas jeigu visi 4 sukasi tame rate. Kokia malonė yra būti tokioje šeimoje, kokia malonė yra aukti tokioje šeimoje. Ir labai daug priklauso nuo mūsų. Dievas juk niekada neina per prievartą. Tai visiškai netrukus, nežinau, po kiek valandų kiekvienas iš jūsų susėsite prie stalo, kur bent daliai iš tų, kurie sėdės prie stalo, tas ratas gali prasidėti. Atverkit savo širdis, pasidalinkite to džiaugsmu, pasidalinkite ramybę, pasidalinkite meilę, atsiprašymu, gailestingumu, dovanojimu. Parodykite, kad sėdėjimas prie kūčių stalo tai nėra tiesiog prisivalgymas po pusės dienos nevalgymo arba tiesiog pavakarinėjimas prieš įėjimas į ilgesnės mišes. Įprasminkim tai. Įkūnykim ir pridvasinkim tą buvimą kartu ir pamatysime ir trokšime ir lauksime kitų metų, kada vėl galėsime taip susėsti, o iš kitos pusės padarysime taip, kad galbūt kiekvienas prisėdimas bus tos meilės, bendrystės, dalinimosi, atsiprašymo ir dovanojimo vieta. Tai būkite tais vilties žmonėmis ir neškite tą viltį. Dievas to prašo, trokšta ir sako, kiekvienas iš jūsų esate labai reikalingas. Amen.